Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, serikali ya Tanzania yasema kwamba imeanza kulemewa na mzigo wa wakimbizi kutoka Burundi.
Kimsingi hizi kambi zetu tatu zimezidiwa uwezo. Sababu wastani wa kuweka wakimbizi ni kambi ni 50,000. Kwa hiyo tupo katika situation ambayo kidogo sio nzuri sana.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, tutakuletea makala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Wakenya wazungumzia ziara ya Rais Pombe Magufuli nchini mwao. Je, wanasemaje?
Magufuli kwangu ni mfano mkubwa kwa nchi za Afrika Mashariki, kwanza katika vita dhidi ya ufisadi. Hili ni jambo kubwa sana katika nchi ya Kenya wakati huu.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika safari yetu hii ya VOA Express. Lakini kwanza, msikilizaji, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Harrison Kamau.
Wakati idara ya ujasusi ya FBI ikipata idhini ya kuchunguza barua pepe zilizotumiwa na Hillary Clinton kwenye tarakilishi binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, wafuasi wa chama cha Democratic wamesema kuwa tangazo hilo limechochewa kisiasa. Wachunguzi wa FBI walijua wiki nyingi zilizopita kuhusu barua pepe hizo tofauti zilizopatikana kuhusu Clinton, lakini hawakufichua kuhusu hilo hadi pale ilipobaki siku 11 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Mratibu wa idara ya FBI James Comey ametuma barua kwa viongozi wa baraza la Congress Ijumaa akiwajulisha kuhusu kashfa hiyo. Comey amesema kuwa wachunguzi wangali wanatathmini iwapo ufichuzi huo unahitaji hatua za kisheria kwa kuwa bado uchunguzi unaendelea. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Harry Reid Jumapili amesema kuwa Comey alikuwa akitumia ushawishi wake kama mkuu wa FBI kuingilia matokeo ya uchunguzi, na kwa kufanya hivyo ana uwezekano wa kuwa amevunja sheria. Mtoto mmoja kati ya saba hapa duniani anatarajiwa kuvuta hewa chafu mara sita au zaidi kuliko viwango vya kimataifa vilivyowekwa na Shirika la Afya Duniani, kwa mujibu wa ripoti mpya ya UNICEF. Ripoti iliyotolewa wiki moja kabla ya mkutano wa UNICEF unaotarajiwa kufanyika Marrakech. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Anthony Lake amesema kuwa hewa chafu ni chanzo kikuu cha vifo vya takriban watoto 1,600 walio na umri wa chini ya miaka mitano kila mwaka, na kuongeza kuwa inatishia maisha ya hali ya baadaye ya mamilioni ya watoto kila siku. Takriban watoto bilioni 2 wanaishi katika maeneo ambako hewa ya nje ina uchafu zaidi kuliko viwango vya chini vya ubora wa hali ya hewa vilivyowekwa na WHO, huku milioni 620 kati yao wakiwa ni watoto wanaoishi Asia Kusini, ikifuatiwa na milioni 520 barani Afrika na watoto milioni 450 wanaoishi katika eneo la Asia Mashariki na Pacific. Mapigano yanaendelea kushuhudiwa Jumapili kwenye eneo la magharibi mwa mji wa Aleppo nchini Syria, wakati waasi wakijaribu kutawanya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Russia kwa kuzingira upande wa mashariki na kushambulia kutoka nyuma. Wafuatiliaji wanasema kuwa raia 41 wameuawa kwenye mashambulizi hayo, huku shirika la habari la Syria la Sana likisema kuwa wengine 35 wameathiriwa na gesi yenye sumu kwenye wilaya mbili zinazoshikiliwa na serikali. Ripoti hiyo inasema kuwa mashambulizi ya gesi yanahusishwa na makundi ya kigaidi yanayoshirikiana na Uturuki na Saudi Arabia. Mji wa Aleppo, ambao ni mji mkubwa zaidi nchini Syria, umegawanyika miongoni mwa vikosi vya serikali, waasi, wanamgambo na vikosi vya Kikurdi tangu mwaka wa 2012, mwaka mmoja baada ya nchi hiyo kurumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ya Rais Bashar al-Assad iliyogubikwa na vita imekuwa ikilaumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya waasi kwa kutumia silaha zenye kemikali. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wa Brazil jana Jumapili wameshiriki uchaguzi wa manispa ambao wataalamu wanasema matokeo yake huenda yakatoa mwelekeo kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2018. Chama cha rais Michel Temer cha mrengo wa kati kulia cha Party of Brazilian Democratic Movement, yani PMDB, pamoja na vyama shirika kama kile cha Brazilian Social Democratic Movement, yani PSBD, vimejipatia ushindi mkubwa. Chama cha Brazil Workers Party, yani PT, kilipoteza pakubwa kwenye uchaguzi huo tangu rais Dilma Rousseff kuondolewa madarakani. Ripoti kutoka nchini humo zinasema kuwa watu wanataka mabadiliko wakati wakikabiliana na hali ngumu ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa, pamoja na athari za kashfa ya Petrobras iliyohusisha kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali. Kulingana na wataalam, chama cha PT hakina wagombea wa urais. Baraza la Senate la Brazil lilipiga kura kumuondoa Rousseff madarakani kutokana na matumizi ya fedha za umma kufadhili programu za kijamii bila idhini kutoka kwa baraza la Congress. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka miwili, rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na timu yake ya kisiasa wamekutana na viongozi kadhaa wa upinzani katika juhudi za kupunguza taharuki ya kisiasa inayoendelea kushuhudiwa nchini humo. Suala moja ambalo upinzani umekuwa ukidai ni kufufuliwa tena kwa kura ya maoni inayoweza kupelekea kuondolewa madarakani kwa rais Maduro. Maelfu ya watu wameandamana katika siku za karibuni wakiunga mkono kufanyika kwa kura hiyo. Maafisa wa uchaguzi wa Venezuela walisimamisha juhudi za kufanyika kwa kura hiyo wakidai kuwa udanganyifu ulitokea wakati wa ukusanyaji wa saini za kuitisha kura hiyo. Viongozi wa upinzani walioshiriki mazungumzo na rais Maduro wametishia kususia vikao hivyo iwapo matakwa yao hayatazingatiwa haraka iwezekanavyo. Na Malawi imeelekeza macho yake kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka wa 2020. Nchi hiyo haijawahi kufuzu kushiriki kwenye michezo hiyo, lakini wanariadha wake wamekuwa kishiriki kwa misingi ya mshikamano na mataifa mengine. Serikali pamoja na chama cha kandanda wananuia kubadilisha hilo. Mwishoni mwa wiki, zoezi la kutafuta wachezaji wenye vipaji miongoni mwa wasichana wenye umri kati ya miaka 6 na 12 limeanza. Kulikuwa na shangwe na nderemo wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo lililofanyika kwenye uwanja wa Zomba uliofadhiliwa na shirika la soka duniani FIFA kupitia programu iliyopewa jina Girls Grassroots Festival, ambapo takriban wasichana 300 walishiriki. Zaidi ya wachezaji 40 wachanga walichaguliwa.
Barabara kabisa, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha VOA Express kutoka hapa jijini Washington DC. Baada ya habari hizo ambazo zimeletwa kwako na Harrison Kamau, sasa tuangalie ni yapi yamejiri ambayo tumeletewa na waandishi wetu. Na ni kutoka huko Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo imesema kwamba imeanza kulemewa na mzigo wa wakimbizi kutoka nchi ya Burundi na kutaka ushirikiano zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuharamia mahitaji ya wakimbizi hao. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Jogopa na taarifa kamili.
Wimbi la wakimbizi linataja kuendelea kuongezeka kwa kasi katika wakati ambako hali ya kisiasa nchini Burundi ikisalia kuwa tete na kuwafanya mamia raia zake kukimbilia katika mataifa jirani kama Tanzania na Rwanda. Kwa ujumla, Tanzania ndio iliyopokea idadi kubwa zaidi ya wakimbizi ambao wengi wao wamehifadhiwa katika kambi tatu zilizoko katika mikoa ya magharibi mwa Tanzania, mikoa ambayo inapakana na mataifa ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akitoa tathmini ya wakimbizi wakati alipozungumza na idhaa hii, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Hamadi Masauni alisema kwamba idadi ya wakimbizi wanaoingia nchini inaongezeka kila uchao. Alisema kwa wastani idadi ya wakimbizi hao wanaoingia nchini inakadiriwa kufikia 340 kwa siku, jambo ambalo linafanya kuwepo kwa msongamano mkubwa katika makambi.
Kwa hiyo hizi ni takwimu za jana, lakini wakimbizi ambao wanaingia kila siku average kwa sasa hivi wanafika kama kwenye 350, 40 mpaka 50. Kwa utagundua kwamba kikweli kuna ongezeko kubwa la wakimbizi hasa ambao wanatokea katika nchi ya Burundi. Na kimsingi hizi kambi zetu tatu zimezidiwa uwezo. Sababu wastani wa kuweka wakimbizi ni kambi ni 50,000. Kwa hiyo tupo katika situation ambayo kidogo sio nzuri sana. Tuna eneo jingine ambalo sio kambi rasmi, lakini tunawapokea wakimbizi tu. Kwa hali kiukweli sio nzuri sana.
Kumekuwa na juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutanzua mzozo unaoendelea nchini Burundi, mzozo ambao ndio chimbuko la kuzaliwa kwa wakimbizi hao. Viongozi wa jumuiya hiyo hivi karibuni walikutana Dar es Salaam kwa kikao cha siku moja kujaribu kusaka majawabu ya kukabiliana na mzozo huo. Hata hivyo, inavyoonekana pande zinazohasimiana nchini humo bado hazijafiki kuzika tofauti yao, hali ambayo imezidi kuongezea wasiwasi wananchi wake. Kutokana na wasiwasi huo, Tanzania imeahidi kuendelea kuwapokea wakimbizi hao, lakini imeonya juu kwa dhibiti wale wote watakaobainika kujihusisha na matukio yanayosababisha uvunjifu wa amani ya nchi.
Wakimbizi hawa wengine walikuwa wanajihusisha na shughuli za kijeshi katika nchi yao. Na ndio maana tuliandaa kambi maalum ya wakimbizi pale Mwisa kwa ajili ya kuweka wakimbizi wa aina hii. Lakini pia kuweza kudhibiti hali ya usalama katika mipaka yetu hasa eneo la Kigoma, kuzuia uingiaji wa silaha nchini kiholela. Hili jambo la msingi.
Inakadiriwa kwamba zaidi watu 200,000 wamekimbia nchi yao ya Burundi tangu mwezi Aprili mwaka wa jana, kufuatia mgogoro uliibuka nchini humo baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza nia ya kuwania urais kwa muhula wa tatu mfululizo. Rais Nkurunziza alishinda katika uchaguzi wa mwezi Julai mwaka uliopita, na hadi wakati huo nchi hiyo imekuwa ikisumbuliwa na machafuko na mauaji mara kwa mara. Hali hiyo imelazimisha raia wengi wa nchi hiyo waendelee kukimbilia nchi jirani, hasa Tanzania. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa hapo Dar es Salaam. Na sasa tuvuke mpaka huko nchini Kenya, ambako Rais John Pombe Magufuli anaendelea na ziara yake nchini humo, ambayo ndiyo ya kwanza kabisa tangu achukue hatamu za uongozi nchini Tanzania. Magufuli leo amesema kwamba Kenya ndiyo mshirika wake mkubwa zaidi wa Tanzania katika uwekezaji na biashara barani Afrika. Huyu hapa Kennedy Wandera na taarifa kamili.
Bila shaka ndugu wawili wanapokutana mpaka kuwe na kitu kidogo ambacho kitatokea ndani cha manufaa. Ile tu ni kusema kwamba kuna mambo ambayo watu walitarajia lakini hawajasikia. Labda tutayasikia baadaye, lakini kutokana na mawasiliano tuliyopata leo, yale mambo ya muhimu tulikuwa tukitarajia hayapo ndani.
Je, unadhani kwa nini?
Huwezi kuelewa. Unajua, kwanza kuna tofauti kidogo za kifalsafa na kiutawala na kimawazo baina kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Rais Magufuli. Wanaelekea kuwa watu wawili tofauti.
Kwa upande wake, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania amechukua swala la ufisadi kama swala ambalo yeye binafsi na serikali yake amejitolea waziwazi kupigana nalo. Lakini hapa Kenya swala hili limekuwa ni tatizo zaidi. Ni kwa nini hawajaweza kuzungumzia kwa kina masuala haya ya ufisadi hapa Kenya?
Mitizamo ya hawa watu wawili ni tofauti kabisa. Kwa hivyo hawa ni watu tofauti kabisa. Iwapo mmoja anakuwa apendi ufisadi sana sana na mwingine labda haujali sana, hawa wawili hawezi kukaa katika kikao wakaanza kujadili mambo ya ufisadi. Kikao hichi kinaweza kuwa kibaya sana. Watazungumza vipi na juu ya nini? Hali moja ni mtu ambaye hapendi ufisadi kamwe hata kusikia ukitajwa, na mwingine ufisadi unafanyika karibu na yeye, na sisemi anaufanya lakini unafanyika sana karibu na yeye.
Na kwa upande mwingine pia, Rais John Pombe Magufuli amesema kwamba Kenya ni inchi moja kubwa zaidi Afrika ambayo inawekeza katika taifa lake. Je, unahisi kwamba labda siku za usoni mustakabali kati ya Kenya na Tanzania utakuwa bora zaidi?
Mustakabali wa inchi hizi mbili utakuwa pamoja. Ni kwa nini uwe pamoja? Ni kwa sababu hizi inchi zimeunganishwa, inchi ni za ndugu, inchi ziko pamoja. Hata viongozi wenyewe wakiwa na mtazamo tofauti na inchi, na pia wakati huu, wakati wa mitandao, wakati wa karne ya 21, ni vigumu sana mtu kuzuia wananchi kutangamana na kufanya biashara. Kwa hivyo bila shaka haya mambo yataenda hivyo, na mwelekeo katika ulimwengu mzima ni nchi kushikana.
Tulitarajia kwamba Rais Kenyatta ataweza kuwasilisha lile jina la waziri wa mambo ya nje Amina Mohamed kuhusu uungaji mkono kuhusu AU. Je, unadhani nini kilichojiri?
Sababu zinaweza kuwa mbili. Sababu ya kwanza, hili ni swala la kidiplomasia. Masuala mengi ya kidiplomasia hayaweki kwenye meza. Sababu ya pili, labda kuna wengine pia nao wamemwomba Rais Magufuli awaunge mkono na nchi ya Tanzania. Sasa hataki kuonesha mapendeleo wakati huu mapema hivi.
Rais wa Tanzania hakuja wakati wa UNCTAD na TICAD, hakuhudhuria. Mbona imemchukua muda huu wote kuja Kenya?
Kwanza ni mwaliko amepewa. Tujui kama wakati ule mwingine alikuwa amewaalikwa akakataa, hatujui. Ni jambo ambalo si la siri kwamba Magufuli hapendezi na tunavyofanya mambo yetu. Mtu ambaye yeye anajaribu kupigana na ufisadi, serikali mbaya na mambo mengi ambaye yana utawala wa Afrika wengi katika bara hili, yeye akiwa tofauti na hao viongozi wengine wa bara Afrika, haoni la kuwaweka pamoja sana na kuwahusisha. Kwa hivyo hata safari hizi labda ni katika awe yameshindikizwa au ni sababu za kilazima, sioni ni jambo anaweza kufanya kwamba amefurahia alifanya na kupenda tu alifanya. Mpaka kuwe kuna mambo yamefanyika ndio hapa. Kwa hivyo huwezi kuuliza kwa nini hakuja. Maana yake nafikiri ukimuuliza Magufuli haoni nini cha kuja kufanya Kenya. Si jambo la siri alishataja.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, basi tukitoka kwake Kennedy Wandera, naona sasa kama ni wakati mzuri sana wa kuweza kupata kibao kutoka hapa studio.
Na kwa umbali kabisa naona mdogo mdogo Diamond Platinumz ndani ya VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani. Pata mambo,
anasema mdogo mdogo.
Nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea mwendo mainambani. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ile mama, tunajua binadamu wabaya sana. Wana wivu wao
ya naanza safari tena jua kali. Yeye anasema mdogo mdogo Diamond Platinum zake kutoka hapa VOA Express jiji kuu la Marekani.
Na katika hoja kwa hoja leo, wakazi wa Kenya Ben Omilo na David Baraza wanazungumzia kuhusu ziara ya Rais Magufuli nchini Kenya. Je, serikali ya nchi hiyo na Wakenya kwa jumla wameipokea vipi ziara hii na wamejifunza nini kutoka kwa kiongozi huyo? Hapa Mkamiti Kibayasi ameweza kuzungumza na hao. Hebu tusikie wanasema nini.
Ningependa kushukuru Rais Pombe Magufuli kuja kutembelea taifa letu kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni vyema yeye kutembelea mojawapo ya mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tangu wachukue usukani hakuwa ametembelea nchi zote, na hata baada hajatembelea nchi zote. Kwa hivyo ni tunamkaribisha kwa moyo mkunjufu na kwa furaha, kwa sababu yeye ameonyesha utendakazi mzuri kule Tanzania.
Magufuli kwangu ni mfano mkubwa kwa nchi za Afrika Mashariki, kwanza katika vita dhidi ya ufisadi. Sababu ni jambo kubwa sana katika nchi ya Kenya wakati huu. Na ningependa kusema kwamba pengine Rais Kenyatta ataweza kujifunza jambo moja kutoka kwa huyu bwana, kwamba mambo yake yeye huyafanya huyafanya kwa haraka. Ni mtu ambaye anatumia mfano wa hot stove method ya kuapproach mambo ya ufisadi. Ingekuwa mzuri kwamba Rais Kenyatta pia aweze kujifunza swala la kama hili kutoka kwa bwana Magufuli.
Na anapokuja basi tuna mambo mbalimbali ambayo tunaweza iga kutoka kwake, au tuseme Rais Uhuru ataiga kutoka kwake hapa nchini. Na pia inaonyesha ule ushirikiano mwema, kwa sababu Wakenya walikuwa na wasiwasi kwamba uhusiano kati ya Kenya ama kati ya Rais Uhuru na Rais Magufuli upo na mshike mshike, kwani kwa nini hajai hata kuja kutembelea hapa? Tumekuwa na holidays, tumekuwa na mambo mengi, na mikutano ya kimataifa kama TICAD, hatukuona Rais Magufuli akija hapa. Kwa hivyo ni ujio mzuri na tumeukaribisha kwamba ni jirani mwema na ni uhusiano mwema sana.
Swala la pili kwamba kwanza yeye amekuwa ni mwenyekiti wa East African Community, na nimewaza kwamba ingekuwa vizuri pengine kama wanaweza zungumzia zaidi kuhusu kuunganika kwenye East African Community na SADC na COMESA ili waweze kutengeneza soko huru kubwa la nchi hizi zote katika sehemu hii ya Afrika. Hii itaweza kuweza kukuza zaidi biashara katika sehemu hili. Nimeona kwamba kama kweli Magufuli ni rais ambaye ana mwongozo fulani, na nafikiri kama tukaweza kufanya vile, basi haya yatakuwa ni mazungumzo ambayo yataleta faida zaidi kwenye nchi hizi mbili na eneo hili lote kwa jumla.
Tunaambiwa pia kwamba katika ziara yake hii Magufuli, Rais Magufuli atafungua ile Southern Bypass, na tunajua kwamba hii barabara ya Southern Bypass iko na umuhimu sana wa kiuchumi katika eneo la Afrika Mashariki.
Atachukua masuala ama tumetaja kwa muhimu, kwa sababu kuna mambo kama pembe za ndovu swala hili ambalo linaendelea sana, na unakuta kwamba Watanzania wengi wanahusika katika swala hili.
Ya basi yote haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tupate ushauri, hususan ukielekezwa kwa wale ambao wana mipango ya kuolewa au kuoa. Huu ushauri ni ambapo mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na mama mmoja ambaye amekuwa akiwashauri vijana katika eneo la pwani ya Kenya.
Nitapenda kuwapatia ushauri wangu wale wanaotarajia kuingia katika ndoa. Kwa sasa hivi tunaona ni kama ni msimu wa ndoa kwa sana sana kwa jamii ya Waislamu. Hata ndugu zetu wa Kristo katika msimu huu wa Novemba Disemba ni wakati wa ndoa nyingi. Mara nyingi hizi ndoa zetu pia huwa hazidumu, tunaambiwa hivyo, na pia sisi wenyewe tunaona hivyo, ndoa zetu sisi Waislamu huwa hazidumu. Lakini mimi nawaambia wale ambao wanaingia katika ndoa, kwanza kabla hujaingia katika ndoa, ujue yule anayekuoa kwanza ni nani na ni mtu wa aina gani, na je wewe na yeye mna kitu kile kinafanana, wewe utaweza kukaa na yeye katika hali ya maelewano vizuri. Na pia unaweza kuingia katika ndoa, kwa sababu sisi Waislamu pengine kuna ile kushumbiwa, ndio unaingia kwenye ndoa, hujamjua mume anakaa vipi. Ukijipata katika hali kama hiyo, umeshaingia katika ndoa, basi katika zile siku zako za mwanzo za ndoa, kwanza umjue huyu bwana huyu anapenda nini, kile anachopenda ufanye, na ambacho hapendi wewe ujaribu sana kama mtoto wa kike ukiache. Na wewe mwanamume pia umjue huyu bibi yako anapenda nini, kile anachopenda ukifanye, na kile ambacho hakipendi pia ujaribu sana kukiepuka. Na pia mimi nawaambia wale wanaingia katika ndoa, wanaume wanapenda usafi sana. Na najua jukumu la usafi katika nyumba ni jukumu la mtoto wa kike au la mke. Usafi ni kitu muhimu sana, na wanaume wengi wanatoroshwa katika manyumba yao, na like ni sisi wanawake tunawatorosha, kwa sababu utapata mwanamke hana usafi wowote ndani ya nyumba yake. Lazima uhakikishe nyumba yako kwanza ni safi, wewe mwenyewe mwili wako ni msafi, mahali unapolala pia pawe pasafi. Ukifanya kama hivyo, basi utakuwa umemtrap yule mwanamume. Akikaa ndani ya nyumba anasikia na utulivu. Na pia wanaume wakitoka kazini wanahitaji utulivu. Basi iwe ni kazi ya kuajia mwezi, iwe ni kazi ya kibarua, lakini mwanamume akiingia ndani ya nyumba, mwanamume anataka utulivu. Wanawake wengi huwa wana ile mdomo, anajaribu mwanamume ameingia ndani ya nyumba anamfutupia maneno, na yani ile tabia ya kutupiana maneno huku na huku wanaume wengi hawapendi. Ndio unakuta mwanamume akipata akiwa na mke wa hivyo, unakuta mara nyingi anakuwa na plan B. Plan B anatafuta mahali pale ambapo anaenda kutuliza roho yake.
Kuna wengine wanasema kwamba ndoa zinavunjika kwa sababu kina dada wengi wa siku hizi wanajiita .com jikoni hawapendi. Unawashauri vipi?
Kweli kabisa. Hey, watoto wetu hapo kweli kuna changamoto. Watoto wetu hawapendi kupika, na wakipika wanataka kupika ili ya chap chap. Hawana utulivu katika jiko. Jiko, ndugu zangu, lataka utulivu. Ukae akili yako yote uilete kwenye jiko, ujue mimi nataka kupikia mume wangu samaki. Samaki huyu nampika aina gani? Unatulia, unamtengezea chakula kizuri. Kama basi ni samaki na ugali, unajua unampika vipi. Ni samaki na wali, pia upike vizuri. Sio unaenda kupika mchuzi wako kuchukuchu unasema umempikia mume wako chakula kizuri, atakimbia kila siku ende kwa kina dada Amina akapikiwe mchuzi mzuri mtamu, eh? Upike, ujue viungo vya kupika vizuri, utengeneze chakula chako. Lakini wewe saa yote nyinyi mnajiita.com, wataka saa yote mtu amekaa jikoni ana simu ana chat. Ni saa ngapi utaconcentrate ama utatuliza akili yako katika lile jiko ujue upishi? Na sisi wazazi huku nyumbani, basi upindi unapoona mtoto wako anakwenda kuingia katika ndoa, hebu mfundishe mambo ya upishi.
Basi naona muda umewadia wake BMJ Mridhi kutueleza yanayojiri kwenye mitandao. Yapi yanayovuma, BMJ?
Asante sana Harrison. Ni ziara ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kama ilivyotarajiwa katika nchi jirani ya Kenya imezua kila aina ya hisia kutoka katika mitandao ya kijamii, hususan Twitter, kwa siku ya tatu mfululizo. Kenyans on Twitter, wanajulikana kama KOT, walianza kulizungumzia swala hili kwa kina tangu siku ya Jumamosi, siku mbili kabla ya rais huyo kuingia Nairobi. Na hii leo, na kama umekuwa hata kwenye habari zako umesoma kuhusu ziara hii, manake ni ziara muhimu, ikiwa ni ya kwanza kabisa kwa rais huyo tangu alipochukua hatamu. Na hii leo kauli yake rais huyo wa Tanzania kwamba Kenya ndiyo mshirika nambari moja wa Tanzania katika uwekezaji na biashara barani Afrika imezua gumzo kubwa mitandaoni. Sasa huyu John Kago hapa anasema kwenye mtandao huo wa Twitter, Rais Magufuli amesisitiza kuwa hakuna taifa jingine ambalo linawekeza nchini mwake kama Kenya katika bara nzima la Afrika. Na kauli hiyo inapuzilia mbali taarifa za vyombo vya habari kwamba kuna vita baridi kati yake na Uhuru Kenyatta. Mwawira D naye anasema hivi, aliyoyasema Magufuli ni ukweli mtupu. Rekodi za uwekezaji nchini Tanzania zinaonyesha kwamba takriban kampuni 529 nchini humo zimetoka Kenya, na ambazo zinaingiza takriban dola bilioni 1.7 za Marekani kila mwaka, huku takriban Watanzania 57,260 wakiwa wameajiriwa. Hizo ni takwimu kutoka kwa Mwawira D. Manga Ende anasema kwenye Instagram, safari ya Magufuli ina umuhimu mkubwa, inaashiria kuimarika kwa mahusiano baina ya mataifa hayo. Mambo mazuri yatatoka kwa ziara hiyo ambayo yatawafaidi wananchi wa nchi hizo mbili. Asante Rais Kenyatta kwa kumwalika rais wetu, na asante Rais Magufuli kwa kuitikia mwaliko huo katika nchi jirani ya Kenya. Kwingineko, sakata inayomkabili Bi Hillary Clinton baada ya mkurugenzi wa FBI kuandika barua kwa bunge la Congress hapa Marekani na kusema kwamba huenda kuna ushahidi mpya kuhusu barua pepe za wakati mwanasiasa huyo alikuwa waziri wa mambo ya nje, bado imeendelea kuzua hisia za kila aina, huku zikiwa zimesalia takriban siku tisa kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika hapa Marekani. Sasa Manu Sike anasema kwenye Facebook, hili ni pigo kubwa kwa kampeni ya Clinton. Naona muda ndo huo, Harrison Kamau, tupe muktasari wa habari.
Wakati idara ya ujasusi ya FBI ikipata idhini ya kuchunguza barua pepe zilizotumiwa na Hillary Clinton, chama cha Democratic kinasema kwamba idara hiyo ina msukumo wa kisiasa. Mtoto mmoja kati ya saba hapa duniani anatarajiwa kuvuta hewa chafu mara sita au zaidi kuliko viwango vya kimataifa vilivyowekwa na shirika la afya duniani WHO. Mapigano yameendelea kushuhudiwa Jumapili kwenye eneo la magharibi mwa mji wa Aleppo nchini Syria, wakati waasi wakijaribu kutawanya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Russia kwa kuzingira upande wa mashariki na kushambulia kutoka nyuma. Wafuatiliaji wanasema kuwa raia 41 wameuawa kwenye mashambulizi hayo, huku shirika la habari la Syria likisema kuwa wengine 35 wameathiriwa na gesi yenye sumu. Watu wa Brazil jana Jumapili wameshiriki uchaguzi wa manispa ambao wataalamu wanasema matokeo yake huenda yakatoa mwelekeo kwenye uchaguzi wa urais.
Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Tunakushukuru msikilizaji kwa kuungana nasi wakati wote huo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, hapa mwelekezi amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana naye Saida. Kuaga kutoka hapa studio zetu 15, mimi ni BMJ Mridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunasema kwa pamoja, muwe na alasiri njema kutoka hapa Washington.